Premjers šodien nāca klajā ar diviem scenārijiem. Pirmais, tā kā esošajiem koalīcijas partneriem ir principiāli iebildumi pret koalīcijas paplašināšanu, šo plānu likt pie malas un piešķirt valdības darbam jaunu dinamismu, pārdalot trīs ministru amatus. Pašlaik vakanto ārlietu ministra posteni atvēlēt Nacionālajai apvienībai, un šajā amatā Kariņš vēlētos redzēt ilgadējo Saeimas ārlietu komisijas vadītāju Riharda Kolu. Pati jaunā vienotība uzņemtos atbildību par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, bet apvienotajam sarakstam tiktu ekonomikas ministra vieta. Turpina Krišjāns Kariņš.
Apvienotais saraksts ilgstoši ir uzstājis uz to, ka viņiem ir risinājumi mūsu valsts ekonomikā, viņiem ir cilvēki, kas tiešām nāk no praktiskās uzņēmējdarbības, kuri izjūt varbūt uz savu sādu strusku asāk nekā tādi, kas ir ilgstošāk strādājuši valsts pārvaldē vai pat politikā. Šādiem cilvēkiem jādod tad iespēju tiešām nākt talkā. Es uzskatu, ka viņiem tad būtu, lai iegūtu šo dinamismu, jo tieši ekonomikā viņi ir arī jūtām.
Kariņa piedāvājumā arī paredzēts, ka Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāja amatu no Nacionālās apvienības pārņemtu jaunā vienotība. Turklāt koalīcija parakstītu memorandu par vairākiem paveicamajiem darbiem, kā arī apņemtos nākamā gada budžeta veidošanā atteikties no ministriju atsevišķajām prioritātēm, uzmanību pievēršot valdības kopējām prioritātēm. To skaitā aizsardzībai un drošībai. Ja koalīcijas partneri šim piedāvājumam nepiekristu, premjers gatavs īstenot otru scenāriju – veidot jaunu koalīciju ar ZZS un progresīvajiem, ar kuriem jau ilgāku laiku risina sarunas par dažādiem valdībai svarīgiem jautājumiem. Koalīcijas partneri piedāvājumu saglabāt esošo valdības modeli vērtē atzinīgi. Tas esot loģiski, jo tieši tāda valdība tika izveidota pēc Saeimas vēlēšanām pagājušajā gadā, kā visveiksmīgākais risinājums. Arī apvienotā saraksta priekšlikumi, kā vairot valsts aizsardzības spējas un stimulēt ekonomiku, esot sadzirdēti un ietverti premjera priekšlikumos, pauda šīs partijas pārstāvis Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Lietas ir tiešām sadzirdētas un ir konsensus panākts. Premjers ir līdzis galdā jautājums, kas ir viņam svarīgi, šie te pieci punkti, par kuriem mēs esam runājuši. Apvienotais saraksts ir līdzis pretīm, gan banku jautājumu, tad kreditēšana, konta atvēršana, kas ir kritiski svarīga investīcija piesaistēji, digitalizācija, tad digitālā transformācija. Tur ir virkne pasākumu konkrēti, kas ir vērsti ekonomikas un citi jautājumi virzienā. Tas ir apsveicami.
Par iespējamo esošās koalīcijas saglabāšanu atzinīgi izteicās arī Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Ir aspekti, kas tur ir viennozīmīgi pozitīvi, tas, ka Kariņa kungs ir atzins, ka vislabākā sadarbība varētu būt šo trīs partiju koalīcija, ka turpina darboties. Attiecībā uz šiem darāmiem darbiem vismaz tā, kā tie ir noformulēti, tur varbūt vēl sīki precizējumi, bet tur liels pretrunas vairs nav saskatāmas.
Gan apvienotajiem sarakstam, gan Nacionālajai apvienībai, gan esot vēl daudz jautājumu saistībā ar iecerēto ministru rokādi. Jānis Dombrava arī aizrādīja, ka Nacionālajai apvienībai nepieņemam esot jaunās vienotības pusē jūtamā piekāpība attieksmē pret Krievijas pilsoņu statusu Latvijā. Taču esot apsveicami, ka beidzot valdības vadītājs novērtējis Riharda Kola piemērotību ārlietu ministra amatam. Atbildes uz jautājumiem koalīcijas partneri cer saņemt rīt, tiekoties ar premjeru. Savukārt progresīvo ieskatā šis piedāvājums esot bēdīgs rezultāts un apliecinot, ka notikusi veiksmīga politiskā šantāža no Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta puses. ZZS prognozē, ja esošā valdība turpinās strādāt, tā turpinās arī stagnēt. Zane Eniņa, Latvijas radio.